Assalomu alaykum. Xushxabar aytishni istaymizu, ammo qo'rquvlar va yana anchagina to'siqlar bizni bu ishdan to'xtatib turadi. Ammo xushxabar aytmaslikka hech qanday bahonamiz yo'q. Iso Masih osmonga olinishidan oldin o'zining izdoshlariga, jumladan bizga ham buyuk topshiriq berib ketgan. U yodingizdami? Iso kelib ularga dedi: "Yer u osmondagi butun hokimiyat menga berilgan. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Zotan men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman." Bu juda aniq, hech qanday savolga hojat qoldirmaydigan topshiriq. Ammo shunga qaramay, bizdagi rad etilish qo'rquvi, Xudo muqaddas ruh bilan ishlamay qolish haqidagi qo'rquv, xushxabarni aytishni bilmaslik qo'rquvi, yana boshqa turli qo'rquvlar bizni shu topshiriqni bajarishimizga to'sqinlik qiladi.
Biz avvalo ba'zi narsalarni oydinlashtirib olishimiz kerak. Bizdan oldingi Xudo tanlagan insonlarda ham qo'rquv bo'lgan. Ammo shunga qaramay Xudoga quloq solishgan va vazifalarni bajarishgan. Muso payg'ambarni eslang, u duduq edi. Fir'avnga gapirish uchun yetarlicha so'zamol emasdi. U ham o'zining past darajadagi odam ekanligidan, yaxshi so'zlay olmasligi uchun uni eshitmasliklaridan qo'rqqan. Shunga qaramay u Xudoning buyrug'iga bo'ysundi. Yo bo'lmasa yangi ahdagi havoriy Pavlusni eslang. U ham xushxabar aytish uchun odamlar oldiga borganida yuragida katta qo'rquv borligini tan olgan. Oldingizga zaifligu qo'rquv hissi bilan titrab bordim. Ammo biz o'z vazifamizni bajarsak, Xudovand albatta o'z vazifasini bajaradi. Xushxabar aytishdan maqsad qanchalik o'zingizning to'g'ri yo'lda ekanligingizni ko'rsatish emas, Xudoning ishlashiga yo'l qo'yib berish.
Xudo oldingizga qo'ygan odamlarga xushxabar aytishingiz kerakligini his qilsangiz, unga xushxabarga yetaklovchi ba'zi savollarni bering. Iso Masih haqida qanday fikrda ekanligini so'rang. Odamlar o'z fikrlarini aytishni yaxshi ko'radilar. Keyin esa ularga kalomdan parchalar keltiring. Bu haqida ular nima deb o'ylaydi? Shuni biling. Agar kalomni o'zlari o'qiy olsalar, juda yaxshi bo'lardi. Ammo har doim ham buning ilojisi bo'lmaydi. Shuning uchun kerakli parchalarni oldindan yod olishingiz kerak bo'ladi. Qaysi parchalar yoki oyatlarni yodlashni bilmayapsizmi? Unda Rimliklarga 3-bob, 23 va 6-bob, 23-ni ham axir hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir degan oyatlarini eslang. Gunohning evazi o'lim, Xudoning inomi esa Rabbimiz Iso Masih orqali beriladigan abadiy hayotdir. Keyin esa Yuhanno xushxabarning 3-bobdagi 3-oyatni ham yod oling. Iso unga shunday javob berdi: "Sizga chinini aytay, qaytadan tug'ilmagan bironta odam Xudoning shohligini ko'ra olmaydi."
Har bir oyatni yoddan aytib borganingizdan keyin suhbatdoshingizdan bu oyatlar haqida nimalar o'ylashini so'rang. U o'z fikrini aytib olguncha shoshilmang. Keyin esa so'rang: "Odam o'ldirganmisiz?" U albatta yo'q deb javob beradi. "Kimdandir qattiq nafratlanganmisiz?" deb yana so'rang. U "Ha" deb javob beradi. Shunda Xudovandning aytishicha nafratlanish ham odam o'ldirish bilan teng ekanligini ayting. Shu qisqa savol-javobning o'zi uning Xudoning oldida turishga loyiq emasligini ko'rsatadi. Chunki kalom shunday deydi: hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Birgina gunohning evazi o'lim. Demak, u jannatga bora olmaydi. Agar bu odam har qanday dalillaringizga qaramay Xudoning haqiqatini ko'rishdan bosh tortsa, demak u sizni emas, Masihni rad etgan bo'ladi.